Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas iz studija u Pragu provesti Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Zvanični Minsk objavio transkript razgovora kontrolnog tornja i posade aviona Ryanaira kao dokaz o prizemljenju letelice zbog prijave o bombi. Objavljen prvi snimak pritvorenog novinara Romana Patraševića. Srbija će tek odlučivati o sankcijama Belorusiji, izjavila premijerka Ana Brnabić. Bela kuća potvrdila prvi susret Bajdena i Putina za 16. jun u Ženevi. Vlada Srbije formira radnu grupu za provjeru podataka o smrtnim slučajevima od COVID-19. Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu za rad Dojem Zvicerom, jednim od navodnih osnivača Kavačkog klana. U naredni pola sata govori otac Romana Patraševića, novinara koji je uhapšen nakon što je avion Ryanaira prizemljen u Minsku, a nakon što je beloruska državna televizija prikazala prve snimke pritvorenog mladića.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na video snimku. On je primetno nervozan, to što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
Također iz kolone kamiona zaustavljenih na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a zbog novih hrvatskih mera, izdvajamo glas vozača Fikreta Mujadžića iz Cazina.
Ovo nisu problem, ovo već robija postaje. Za vozača robija i za firme robija. Radiš kao vozač, plaćen si po kilometru, gdje si danas? Gdje? Nigdje, nemate nigdje.
Svjetska pažnja je u danu za nama usmjerena ka Belorusiji, odakle ćemo i danas početi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvanični Minsk ostao je pri tvrdnjama da je avion kompanije Ryanair koji je sa leta Atina Vilnus prizemljen u glavnom gradu Belorusije da bi potom sa leta bio odveden i uhapšen novinar Roman Patrašević spušten zbog obaveštenja da se u letelici nalazi bomba. Transkript razgovora sa kontrolnim tornjem pokazuje da je upravo kontrolni toranj insistirao na sletanju u Minsk, tvrde beloruske vlasti. Dok se zapadne sile pripremaju za uvođenje sankcija Belorusiji, iz te države stižu i prve informacije o uhapšenom novinaru. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Beloruska državna televizija je 24. maja emitovala video snimak mladića, na kojem on navodno priznaje da je organizovao nemire u toj zemlji. Otac Ramana Pratasevića u intervjuu za Current Time, televizijski kanal Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, ne veruje u navode iz videa snimljenog u zatvoru u Minsku, kao ni u zvanične informacije vlasti o stanju njegovog sina.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na video snimku. On je primetno nervozan. To što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
Otac uhapšenog novinara je naglasio da su svi napori porodice i aktivista usmereni ka tome da dobiju pravovremene informacije o Ramanu Pratasteviću.
Kako mu sastajanje, kako on sebe čustuje, što je mu nužno?
Da otkrijemo gde se nalazi naš sin, u kakvom je stanju, kako se osjeća, šta mu treba. Nažalost, veoma je teško to učiniti na daljinu. Mnogo je brižnih ljudi koji pokušavaju da nam pomognu svim mogućim metodama, ali nažalost, još uvek ne znamo pouzdano gde nam je sin. Nemamo potvrđene informacije.
Na kraju razgovora za Current Time, otac uhapšenog Ramana Pratasevića apelovao je da se njegov sin oslobodi.
Отпустите всех политзаключенных, которые ни в чем не виноваты.
Oslobodite sve političke zatvorenike koji nisu ni za šta krivi. Za šta su krivi ti mladi momci? Moj sin ima 26 godina. Šta je uradio? Bio je glavni urednik Telegram kanala Nekta. Odavno je napustio uredništvo tog kanala. Belorusijom ne može vladati osoba koja je prožeta zlom mržnjom prema svom narodu, prožeta osvetom prema onima koji su se ikada usudili da kažu istinu o onome što se događa u Belorusiji. On ne može biti na vlasti.
Pustite ni u čemu ne povinnih ljudi.
Tokom demonstracija protiv Lukašenkovog režima u Belorusiji, više od 33.000 ljudi je privedeno, hiljade pretučeno ili mučeno, a novinari su bili na meti vladinih akcija koje su se pojačale poslednjih meseci. Čak i kada su masovne demonstracije prestale, usled rastućeg straha i zamora.
Od svih država Zapadnog Balkana, Srbija ima najbliže veze sa Belorusijom. Na ovom mestu novonastalu situaciju sagledat ćemo iz njene perspektive. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je još uvek bespotrebno komentarisati da li će Beograd da se priključi sankcijama Brisela prema Belorusiji. O tome detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića i Peđe Uroševića.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je još uvek bespredmetno komentarisati da li će se Beograd priključiti sankcijama Brisela.
Nismo za sada još ništa videli, tako da je bespredmetno da komentarišem šta bi bilo kad bi bilo. Hajde da vidimo o čemu se radi, pa će onda naravno Republika Srbija da odluči u odnosu na dve stvari. Naše evropske integracije, evropske aspiracije, ali takođe i naš državni interes. Tako da
Igor Novaković, direktor u nevladinom ISAC fondu iz Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema signala da bi Srbija mogla da prati odluke Evropske unije u odnosu na Belorusiju.
Dakle, što se tiče samog usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, tu je situacija manje više ista već godinama. Mi se dakle krećemo u nekom opsegu od procenta usaglašenosti koje je oko 46-47% pa sve do preko 60%. I to pre svega zavisi od broja deklaracija koje se direktno tiču ili indirektno te ovaj tema vezanih za Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu.
Prema rečima Igora Novakovića, Srbija se 2020. godine između juna i septembra usaglasila sa tri deklaracije Evropske unije, koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore i njihovo sprovođenje u Srbiji. Kada je o pritiscima na Belorusiju reč, Srbija se nije usaglašavala sa okvirom za restriktivne mere.
E sad, ovdje je interesantan veoma i primjer Belorusije, dakle, treba spomenuti da se Rusija redovno usaglašavala sa deklaracijama vezanim za odnos Evropske unije prema Belorusiji, dakle i sa restriktivnim merama, i da je ovo s ovom praksom prekinula u stvari nakon 2018. godine. Vjerovatno su neki praktični razlozi tu bili posredi. I prošle godine se ponovo usaglasila, dakle 2020. između juna i septembra sa tri deklaracije Evropske unije koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore, odnosno za njihovo sprovođenje u ovoj zemlji i u periodu nakon toga, ali se i dalje nije usaglašavala sa tim okvirom za restriktivne mere. Ja verujem da za to postoji sad ponovo mogućnost, ali i također želeo bih i da podsjetim da i čak i u periodu kada je Srbija primjenjivala te restriktivne mere prema Belorusiji, da su odnosi bili prilično, ne bih rekao bliski previše, ali sa određenim razumevanjem, drugim rečima da restriktivne mere koje je Srbija provodila prema Belorusiji da nisu uticale na nivo odnosa između dve zemlje.
Skupština Srbije na sednici 13. maja usvojila zakon kojim se Srbija i Belorusija obavezuju da će izručivati jedno drugoj lica koja se nalaze na njihovoj teritoriji radi krivičnog gonjenja ili radi izvršenja presude. Ovaj ugovor postaje zakon, kako su naveli prilikom usvajanja u Skupštini Srbije, jer Republika Belorusija je jedina evropska zemlja koja nije pristupila Evropskoj konvenciji o ekstradiciji iz 57. godine zbog sankcija koje je Savet Evrope uveo ovoj državi. Belorusija je pod sankcijama Evropske unije od 2011. godine. Tada je ojačala postojeće sankcije rukovodstvu Belorusije uvođenjem embarga na oružje kao odgovor na pogoršanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u toj zemlji. U Beograd je 19. maja posle spuštanja u Budimpeštu doleteo jedan od četiri MiG-29 kao poklon Belorusije. Ministarstvo odbrane Srbije nikada nije odgovorilo na upit kolika je vrednost četiri polovna MiG-a koje je Belorusija donirala, a odbilo je da dostavi i ugovor o donaciji na osnovu zahteva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković, iz Beograda Peđa Urošević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sastaće se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Ženevi u Švajcarskoj 16. juna ove godine, saopšteno iz Bele kuće. Kako se navodi, lideri će razgovarati o čitavom spektru hitnih pitanja, citat, dok nastojimo da vratimo predvidljivost i stabilnost odnosa Sjedinjenih Država i Rusije, kraj citata. Delegacija Ruskog centra za nauku i kulturu Ruski dom sa sedištem u Beogradu boravila je prošle nedelje na Kosovu. Među sagovornicima na Kosovu su bili i ministar u vladi za povratak i zajednice Goran Rakić i poslanik Skupštine Kosova, predstavnici Univerziteta Severne Mitrovice te Srpske pravoslavne crkve. Da li je vlada Kosova imala o tome informacije? Na samom početku priloga Sandra Cvetković.
Port parol vlade Kosova Prparim Kruleziju je za Radio Slobodna Evropa kratko rekao da su u međuvremenu obavešteni o sastanku između ruske delegacije i političkih predstavnika Srba, ali da kabinet premijera zvanično nije bio informisan u vezi sa tim. Prorektor na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, zadužen za međunarodnu saradnju Jovan Bazić, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je ta visoko obrazovna institucija 18. maja postigla sporazum o saradnji sa delegacijom Ruskog doma, kojim je definisana saradnja sa ruskim univerzitetima u oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i umetnosti. Bazić objašnjava da postoji i mogućnost da se studenti sa različitih nivoa studija, kao i profesori i saradnici u nastavi, stručno usavršavaju na ruskim univerzitetima, a neki su od njih takvu mogućnost već iskoristili. Profesor međunarodnog prava pri Univerzitetu u Prištini, Afrim Hoti, ukazuje da Rusija i Srbija nastavljaju sa bliskim odnosima i dodaje da to nije nešto novo. Ova podrška i pomoć koju Rusija pruža Srbima na Kosovu je već poznata, jer srpsku listu direktno kontroliše Beograd. To znači da se i preko beogradskih vlasti komunicira sa Rusijom. Po mom mišljenju, to nije ništa novo, jer je odnos Srbije sa Rusijom postojao i u prošlosti i, uprkos evropskim integracijama, nastavit će se i u budućnosti, navodi Hoti za Radio Slobodna Evropa. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenjuje da poseta delegacije Ruskog doma neće ni osnažiti ni oslabiti uticaj Rusije na srpske sredine na Kosovu.
To je ta linija uticaja i na Balkanu, mada ako gledamo suštinski od toga Srbija malo šta ima korist. Jedino ako Srbija odustane od evropskog puta ili ako ih bude sve jedno oko toga da li će Amerika dalje podržavati u nekim stvarima ili ne, onda u tom slučaju je taj uticaj značajan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Američki predsjednik Joe Biden sastaće se sa članovima porodice George'a Floyda u Beloj kući na godišnjicu ubistva ovog Afroamerikanca, koje je pokrenulo proteste i nemire širom Sjedinjenih Država i podstaklo raspravu o reformi policije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
46-godišnji Floyd bio je običan čovjek kojeg je mučno ubistvo pod kolenom policajca u Minneapolisu transformisalo u simbol ranjivosti crnih Amerikanaca izloženih rasizmu, piše Financial Times. Aktivisti pokreta Crni životi su važni, nadaju se da će Floydova smrt biti podsticaj za promjene, ali ističe britanski list, pitanje koliko će se stvari promijeniti za sada nema odgovora. Ubistvo Floyda istaklo je paralele između policijskog nasilja nad crncima širom svijeta, ukazuje Guardian. Pogubljenje u Minneapolisu, ocenjuje list, odrazilo je zajedničku istoriju nasilja nad crncima od ropstva do kolonijalizma, koje je ujedinilo demonstrante u globalnom pokretu protiv imperijalnog nasljeđa i njegovih trajnih rasističkih simbola. Protesti zbog smrti jednog čovjeka dotakli su mnogo više aspekata američkog života od samog pitanja krivične pravde, ocenjuje Politico. Eksplozivni talas protesta širom zemlje posle ubistva Floyda poprimio je gotovo ustaljeno značenje, ističe Politico, dodajući da su to bili pozivi na reformu policije, ali i da se Amerika suoči sa rasnom nejednakošću koja prožima svakodnevni život. Razmišljanje o rasi, ukazuje portal, proširilo se na radna mesta, učionice, zakonodavna tela. Potreslo je svet umetnosti, književnosti i medija i Amerikanci su o svojoj istoriji počeli da govore drugačije, dok su se talasi protesta proširili u inostranstvu. Godinu dana posle Floydove smrti policajac je proglašen krivim za ubistvo, ali crnci i dalje umiru u takvim slučajevima, piše Politico i ističe da sljedeće poglavlje tek treba da bude napisano.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je došao trenutak da se oformi radna grupa za analizu smrtnih slučajeva tokom pandemije COVID-19. Dodao je da će tom analizom biti obuhvaćeni i ljudi koji su preminuli, a nisu bili u bolnici.
Da sve ono što može da se poveže sa koronom, da bude na tom spisku. Zbog nekih budućih epidemija, pandemije koje se budu desile, da generacije koje dolaze posle nas mogu da izvuku pouku. Dao sam odrešene ruke da u toj analizi budu i ljudi koji su umrli, koji nisu došli do bolnice. Pa ako se neko u toj potvrdi smrti pominje sumnja na koronu ili da je neko bio boleo u porodici od korone i slično, i ti ljudi da se uključe.
Zlatibor Lončar, četvrti po redu ministar zdravlja Češke Republike, u posljednjih godinu dana, otkako je izbila pandemija koronavirusa, podneo je ostavku. Ministar Peter Arenberger odnedavno je na meti kritika javnosti zbog navodnih nepravilnosti u poreskim prijavama. Također se pokazalo da je iznajmio jedno od svojih neprijavljenih imanja u univerzitetskoj bolnici u kojoj je radio. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izjavio je da bogatije države moraju da učine više kako bi okončale pandemiju koronavirusa. Kako prenosi Sonja Gočanin, broj smrtnih slučajeva od COVID-a u Indiji veći je od 300.000 ljudi, u Osaki se beleži nagli porast broja novozaraženih, dok Evropa nastavlja sa popuštanjem restrikcija.
Govoreći prvog dana godišnje skupštine Svetske zdravstvene organizacije, generalni sekretar Antonio Guterres rekao je da se virus ne može pobediti bez globalnih rešenja.
Nažalost, ukoliko ne budemo delovali sada, suočit ćemo se sa situacijom u kojoj će bogate zemlje vakcinisati većinu svog stanovništva i otvarati svoje ekonomije, dok će virus i dalje izazivati duboku patnju kruženjem i mutacijama u najsiromašnijim zemljama.
Uporedo sa koronavirusom koji pustoši u Indiji, crna gljivica širi se među pacijentima sa COVID-19, što je rezultiralo još većim brojem smrtnih slučajeva. Od 23. maja prijavljeno je ukupno 8848 slučajeva crnih gljivica u više od 20 indijskih država. Bolnice u drugom po veličini japanskom gradu Osaki pod ogromnim su pritiskom usled talasa novih infekcija koronavirusom. Krevete i respiratore sve manje, dok iscrpljeni lekari upozoravaju na kolaps sistema. Yuji Toda, direktor univerzitetske bolnice Kindai u Osaki, rekao je da je talas podstaknut britanskom varijantom virusa.
Britanska varijanta virusa N501i je vrlo zarazna. Zbog toga je došlo do eksplozivnog rasta broja pacijenata.
Zemlje širom Evrope nastavljaju da ublažavaju ograničenja. Parižani su uživali u obroku napolju tokom prvog francuskog vikenda od otvaranja bašta restorana 19. maja. Od tada kafići i restorani mogli su da uslužuju kupce u otvorenim delovima, a noćni policijski čas pomeren je za 2 sata. U Francuskoj od početka pandemije zabeleženo više od 108.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Obim vazdušnog saobraćaja nad Evropom i dalje je pod jakim uticajem pandemije. Prema podacima Međunarodne organizacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol, obim avioprevoza od januara do aprila 2021. je za 65% manji u odnosu na godinu pre pandemije 2019. Eurocontrol uradio je prognozu oporavka vazdušnog saobraćaja nad evropskim kontinentom na osnovu 3 scenarija. Svaki od njih zavisi od stepena ublažavanja restrikcija koje su uvedene u cilju sprečavanja pandemije. Najoptimističniji scenario podrazumevao bi da značajno ublažavanje restrikcija počne već od ovog leta. U tom slučaju obim avioprevoza vratio bi se na nivo iz 2019. za 3 godine, odnosno 2024. Ukoliko bi ublažavanje restrikcija počelo do kraja ove godine, oporavak bi usledio tek 2025. Najpesimističniji scenario prema Eurocontrol podrazumevao bi oporavak tek 2029. godine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Na graničnom prelazu Izačić kod Bihaća na severozapadu Bosne i Hercegovine utorak je formirana nekoliko kilometara duga kolona teretnih vozila. To je posljedica primjene novog hrvatskog pravilnika po kome su određeni putevi po kojima se mora odvijati tranzitni saobraćaj teretnih vozila iznad 7,5 tona nosivosti. Fikret Mujadžić iz Cazina i Emin Habibević iz Mostara, dvojica su među vozačima zaglavljenim na putu.
Ovo nisu problema, ovo već robija postoji. Za vozača robija i za firme robija. Radiš kao vozač, plaćen si po kilometru, gdje si danas? Gdje? Nigdje, nemate nigdje. Spavaš po kamionu, odaš po cesti, ubijaš se. Zašto? Za ništa.
Prija sam u komadu dolazio iz Ribnika na Goricu u Italiju, na Carnu. Sad, ne, evo danas ne mogu rasarniti, sve gubi, nema razloga što se čeka, liko. Ja ne vidim šta čeka. Liko. Evo dokaza kad sam sinoć stao, 18 UTC, vrijeme to ti je 20:15. U 8:15 sam sinoć došao ovdje, nisam iskoristio 2 sata vožnje.
Moja koleginica Azra Bajrić pokušala je da utvrdi do kada ovakvo stanje može trajati.
Armin Šakunjić iz kompanije Behail Agrodar, čijih 30-ak teretnih vozila je skoro svakodnevno koristilo prilaz Maljevac.
Mi iz Maljevca imamo neki 30-ak kilometara do ceste do Vojnića, koja je već omogućena tranzitiranje tih teretnih vozila, a Liško Petrovo selo Karlovac imamo preko 70 kilometara. Prave samo znači štetu faktički direktno nama, privrednicima Somsko-sanskog kantona. Mi pokušavamo na sve načine jednostavno ukazati na taj problem. Ne znamo sami šta da radimo, prepušteni smo sami sebi, očajni, nevjerovatno neka nepravda koja se radi prema nama.
Više od 100 privrednika iz Unsko-sanskog kantona je potpisalo apel prema državnim vlastima, a preispitivanje pravilnika zatražili su predstavnici ovog dijela Bosne i Hercegovine na višim nivoima vlasti te premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Obavijestio sam sve nadležne institucije ove zemlje od vijeća ministara, posebno ministarstva vanjskih poslova, znači vanjsko-trgovinske komore, ambasade Republike Hrvatske, da svako iskoristi svoju poziciju, svoj utjecaj, znači da se taj pravilnik podhitno izmjeni.
Privreda Unsko-sanskog kantona mogla bi dugoročno imati teže posljedice zbog još jednog razloga. Armin Šakunjić, član udruženja prijevoznika špeditera i privrednika Unsko-sanskog kantona.
Stranci koji imaju firmu u Bosni i koji isključivo imaju uvoz radi izvoza, odnosno obrada robe, oni imaju sve dozvole koje se mukotrebno par mjeseci prikupljaju da bi mogli obavljati takvu djelatnost. Međutim, te dozvole sve glase sad na granični prijelaz Maljevac, odnosno ispostava Velika Kladuša. Jednostavno, ljudi su dovedeni u šahmat poziciju.
Pravilnikom je najdirektnije pogođeno oko 200 privrednika iz Velike Kladuše, Cazina, Bužima i Bosanske Krupe, koji koriste granični prijelaz Maljevac za izvozu zemlje Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije podržao predlog zakona o izmenama i dopuna zakona o javnim nabavkama koji je predložilo veće ministara BiH. Ipak, ima li Bosna i Hercegovina potrebe za ovim zakonskim izmenama, procenite iz onoga što ovdje prenosi Milorad Milojević.
Javno preduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru raspisalo je krajem aprila tender za nabavku putničkog vozila procijenjene vrijednosti 135.000 maraka ili oko 67.500 evra. Specifikacije, slučajno ili ne, najbliže odgovaraju vozilu marke Audi A6. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se ovakvom nabavkom pogoduje određenom ponuđaču koji u svom asortimanu nudi ovakva vozila, voditeljica sektora korporativnih komunikacija u tom preduzeću, Marija Buntić, tvrdi da u nabavi nema ništa sporno.
Svaka naša nabava je javna i u potpunosti sukladna zakonu o javnim nabavama, a vozilo se nabavlja za potrebe direkcije društva. I mislim da tu nema ništa čudno da jedna, da bilo koja kompanija naše razine nabavlja takvo vozilo, jer mi vozila nabavljamo za svoje novce, dakle sami zarađujemo.
Da je ovo ustaljena praksa diskriminacije drugih ponuđača u procesu javne nabave i direktno kršenje zakona o javnim nabavkama, mišljenja je Merva Miražića, program menadžer u Fondu Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.
Na taj način se praktično pogoduje određenim privrednim subjektima. Radi se o pogodovanju entitetskim, pa čak i nacionalnim privrednim subjektima kojima se crta tehnička specifikacija i isporuka određenih roba, radova i usluga, i time se praktično dezavuiše cijeli sistem javnih nabavki.
Da su javne nabavke jedan od osnovnih načina na koji se sprovodi korupcija u Bosni i Hercegovini, mišljenja je koordinatorica programa globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Bosnu i Hercegovinu, Anesa Agović.
Pokazalo se čak i da su korumpirani političari jako vispreni, da su čak i krizi izazvana ovom pandemijom iskoristili za zarade na javnim tenderima, od respiratora preko šatora do zaštitne opreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora je raspisala međunarodnu poternicu za Radojem Zvicerom i još 9 osoba zbog osnovane sumnje da su kao izvršioci ili saučesnici učinili krivično delo stvaranja kriminalne organizacije i teško ubistvo. Zvicer je navodno jedan od šefova Kavačkog klana, jednog od dva kotorska klana koji su u sukobu od 2014. i nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji. Sudija specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu je odobrio zahtev bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija da za njegovog novog glavnog branioca bude imenovan advokat Gregori Kiho, koji je ranije pred Haškim tribunalom branio hrvatskog generala Antu Gotovinu. Kiho će na zahtev Tačija zameniti njegovog dosadašnjeg branioca Davida Hoopera.
slobodnaevropa.org.
Izvinila se Skupština Crne Gore zbog izjave poslanika vladajuće većine Dragana Ivanovića kojim je podržao selektivne abortuse, koji su u Crnoj Gori veliki problem na koji duže od decenije upozorava nevladin sektor. Iz Podgorice naša Lela Šćepanović.
Iako se Crna Gora duže od deceniju nalazi u vrhu liste zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije samog rođenja, to nije spriječilo poslanika vladajuće većine Dragana Ivanovića da iz Crnogorske skupštine poruči da svaki građanin ima pravo da utiče na pol svoje djece.
Da se u Crnoj Gori sve manje rađa ženske djece, to je neki projekat koji ja ovako iskreno osuđujem, ali to je ono što je pravo svakog građanina da on utiče na reprodukciju i pol svoje djece. Normalno, tehnika je danas u Crnoj Gori ili u svijetu takva da i to može da se dešava.
Niko od poslanika u najvišem crnogorskom domu nije reagovao na izjavu poslanika Ivanovića, kaže da naš program Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija, osuđujući istovremeno i izjavu i ćutanje parlamentaraca.
Sama izjava istovremeno nedostojna poslanika kao predstavnika građana i građanki Crne Gore, a koja se odnosila na reprodukciju prava da se izabere pol djeteta.
Poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović za naš program kaže da iako poštuje odredbe porodičnog zakona Crne Gore o pravu roditelja i pojedinca da planira svoju porodicu, to nikako ne znači, kako objašnjava, i podršku za selektivne abortuse.
Mislim da se šalje veoma loša poruka sa namjerom da se na neki način, bez obzira na osudu koja je upućena prema selektivnom abortusu kolege poslanika Ivanovića, bez obzira znači na to da se šalje u stvari poruka da se podstrekava još više ta selektivna politika rađanja, i mislim da je to jako loše za crnogorsko društvo.
Savjet Evrope je, podsjetimo, još 2012. godine nakon istraživanja Populacionog fonda UN-a zatražio istragu u Crnoj Gori da se ispita tema selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici u Crnoj Gori do tada krili. Prema novim podacima UNDP-a iz 2019. u Crnoj Gori se na svakih 110 dječaka u prosjeku rodi 100 djevojčica, dok je uobičajen odnos 100:102 ili 104. Selektivni abortusi su, po istraživanjima nevladinog sektora, veliki problem u Crnoj Gori, pa Ida Petrović navodi da je izjavom Ivanovića podržao javno selektivne abortuse.
Vrlo necivilizovana, izjava je vrlo nehumana, diskriminišuća.
Komentarišući poruke koje su se čule iz parlamenta i koje se sve češće čuju u crnogorskom javnom prostoru, konsultantkinja za strateško komuniciranje Jelena Pavićević za naš program kaže da crnogorski javni prostor u posljednje vrijeme obiluje nepromišljenim, nepristojnim, neprimjerenim i nejasnim izjavama, kako kaže, od strane velikog broja javnih ličnosti, a posebno političara.
Nemaju svijest o posljedicama javno izgovorene riječi i, što je najvažnije, nemaju oprez, jer uglavnom ne snose nikakvu odgovornost i konsekvence za izgovorenu riječ i znaju da osim naslova u medijima i komentara na društvenim mrežama, oni neće imati neke druge konsekvence.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vesti, zvanični Minsk objavio transkript razgovora kontrolnog tornja i posade aviona Ryanair kao dokaz o prizemljenju letelice zbog prijave o bombi. Objavljen prvi snimak pritvorenog novinara Patraševića. Bela kuća potvrdila prvi susret Bajdena i Putina za 16. jun u Ženevi. Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu za Radojem Zvicerom, jednim od navodnih osnivača Kavačkog klana. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 25. maj. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogobrojni, recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja, ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci, ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način, preglede, malo zbiljni preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava po znanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je suština, neka vrsta komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče s odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet donijela istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne i majke se možda i zbog toga on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinuti odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno broj jedan neki od važnih spomenih faktora koji mogu utjecati na proces zasnivanja porodice su pritavno uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje. Sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom staraceljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je to pomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ne ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastave.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica i živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama, vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo ubjedljivo najtežoj poziciji. A s druge strane, zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već i sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj, ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već i napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u ovom periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države. Tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, ali nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom na smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku, i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad, na primjer, i neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krše se prava porodilja, imamo neujednačen problem sa implementacijom tog alimentacionog fonda, znači masa nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija, i kad taj aspekt uzmemo u obzir,
veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina?
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan uvez toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti postanar. A sad po ovom situaciju teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muzike. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah te ljude opuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala rješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga je bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak i može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. A mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomičnih
ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijeti i živjeti sam, jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavlja. Puno je jednostavnije živjeti sam sa sobom dogovarati. Tako je izgleda. Međutim, drugačije je ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarimo, realizujemo, ostvarimo, zapravo vidimo kako smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glaso mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Od uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj podnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bogu sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon 1.5 dana, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća. Moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate trudnoću, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk. I on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizance. A, joj! Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse, ali mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači nevjerovatno. Ima onda, na primjer, mi smo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini.
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situacije na početku da imamo 4 djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Otet, oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, 4 bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću, bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bilo je situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško, taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše, nekako imamo taj neku svoju rutinu, da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje, večera, kad se peru zubići, kad se spava, kad se igra, sve se nekako zna, ja sam to sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki, tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti 4 djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok se sad još mali, nije to toliko problem. Hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod neki naši, kod današnjih parova je taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi 4 djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar, evo, mi smo izbijeni, ne znam, za ostale gradove, znači, nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada. Ali bukvalno. Tako da, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite, sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoj porac. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova u firmi, radim što stignije. Yes. Bukvalno supruga isto radi, šta stigne, šta će, mora. Jednostavno, nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glasom mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.